Msikilizaji, natumai ubuheri wa afya. Na leo tulichambua neno la Mungu kutoka Korintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 2 mpaka 16. Kufunika kwa vichwa wanawake wa Kristo. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee kujifunza. Karibu tena msikilizaji. Ufunikaji wa vichwa kwa wanawake wa Kristo, hasa katika mikutano ya kujifunza neno ya kuhubiri injili, kumekuwa na kumeshusha utata mno na migawanyiko katika dhehebu mbalimbali za kanisa. Lakini neno lasema na kufundisha namna gani kuhusu jambo hili, yani kuvaa vitambaa vichwani kwa kina dada. Neno lasema, basi na wasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote, nanyi mmeashika yale mapokeo vile vile kama mlivyo watolea. Basi na wasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote, nanyi mmeashika yale mapokeo vile vile kama mlivyo watolea. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo. Anza kufikiria sasa mambo ya kichwa. Yani, tunazungumza namna inavyopaswa kufunika kichwa, hasa kina dada zetu katika mikutano ya kikanisa. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanaume, na kichwa cha Kristo ni Mungu Baba aliye mbinguni. Kila mwanaume asalipo au anapohutubu naye amefunikwa kichwa chake, anaibisha kichwa chake. Bali kila mwanamke asalipo na anapohutubu bila kufunika kichwa, yuaibisha kichwa chake, kwa maana ni sawasawa na yule aliyenyolewa. Maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nyele, na ikiwa ni aibu mwanamke kukatwa nyele zake au kunyolewa, na afunikwe. Kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanaume. Kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika. Walakini, si mwanamke pasipo mwanaume, wala si mwanaume pasipo mwanamke katika Bwana. Maana kama mwanamke alitoka katika mwanaume, vile vile mwanaume naye huzaliwa na mwanamke, na vitu vyote asili yake hutoka kwa Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe katika nafsi zenu. Je, inapendeza mwanamke amuombe Mungu asipofunikwa kichwa? Je, hayo maumbile yenyewe hayafundishi ya kuwa mwanamume akiwa na nyele ndefu ni aibu kwake? Lakini mwanamke akiwa na nyele ndefu ni fahari kwake, kwa sababu amepewa zile nyele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Sikiza tena hapo. Lakini mwanamke akiwa na nyele ndefu ni fahari kwake, kwa sababu amepewa zile nyele ndefu ili ziwe badala ya mavazi, yani kujifunika kichwa, nyele yake inamfunika. Lakini mtu yeyote akitaka kuleta fitina, sisi hatuna desturi kama hiyo, wala makanisa ya Mungu. Ni neno linasema hivyo. Hapa tuonyeshwa wazi namna ukweli huu unavyoandaliwa. Katika mstari wa 2 na 3, tuna Mungu, tunaye Bwana wetu Yesu Kristo, tunaye mwanaume na tunaye mwanamke, na yote ni heshima. Kama vile tunavyovaa ni kutoa heshima na kumwabudu aliye mkuu kuliko wewe. Ndiyo sababu na hata Sara kamwita Ibrahimu bwana wangu. Pamoja na hayo, tuna uhusiano. Mungu Baba katika mambo yote. Kristo ndiye mkombozi na mpatanishi wetu na Mungu. Na uhusiano wa mwanaume na mwanamke ni wazi. Hata maumbile yenyewe yaonyesha wazi. Maneno ya mstari wa saba yaonyesha ya kwamba, kwa maana kweli haimpasi mwanaume kufunikwa kichwa kwa sababu yeye ni mfano wa Mungu. Lakini mwanamke ni utukufu wa mwanaume wake. Na nyele ndefu ni kama kifuniko cha kichwa chake. Katika ibada, twapatwa kutoa heshima zote. Kwa namna tunavyovaa na mbele za Mwenyezi Mungu, yatupasa kuwa wanyenyekevu na kumwabudu kama tunavyosoma katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 6, vile malaika walivyowajibika na kufunika vichwa na nyuso zao kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Hii basi ni kwa hiari ya mtu mwenyewe binafsi. Kwa namna unavyompenda Mungu, ndivyo unavyopaswa kuvaa za heshima na kumnyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa kifupi ni kwamba, katika hali ya ibada sio kilemba, wala kitambaa, wala suti. Yale tunayovaa ni kwa muda tu, lakini ibada yetu kama vile tumeonyeshwa katika Isaya 6, ibada ya shukrani na kumwabudu na kumsifu Mungu ni milele na milele. Leo tuko duniani hii na milele baada ya hata kurudi kwake Kristo au kutoka kwetu hapa duniani. Pia naijulikane kuwa nyele ndefu ni utukufu wa mwanamke, lakini isizidi utukufu tunaompa Mwenyezi Mungu. Yote tunayofanya ni kwa utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Pamoja na hayo, mavazi yanapaswa kuvaliwa kwa heshima. Kama tuomba watu wavae kiheshima kwa ajili ya watu wengine binafsi, si zaidi tuvae kiheshima tunapomwabudu Mungu wetu. Kilemba hutuma ujumbe kwa watu wengine kwamba tutamani kuishi tukimtukuza Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu na kujitoa kwake Mungu. Pamoja na hayo, tuwe na heshima kati ya wanaume na kina dada zetu nyumbani na kanisani na katika dhehebu zetu mbalimbali. Na msingi umewekwa katika neno lake Mungu. Heshima idumu kati yetu sote wa Kristo, na sote tumabudu Mungu na tumsifu na kumpa nafasi ya kwanza maishani mwetu. Mali na hali za dunia hii yafuata yale ambayo tunampa Mungu kipao mbele maishani mwetu. Tumabudu kwanza na tumabudu kwa kila jambo, katika ukweli na katika dhamiri zetu na katika mioyo yetu na matendo yetu. Baba, tusaidie kukuweka mahali pa kwanza katika maisha yetu, na hayo mengine yanafuata. Ya kwanza ni kukuabudu wewe kama Mungu wetu uliye hai, muumba wa mbingu na nchi, na wewe uliyetumba kwa njia ya kuogofya na ya kutisha, na ukatumba upya ukatufanya makao ya Roho Mtakatifu wako, hekalu za Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tusaidie kukutukuza kwa pasifa zote katika mambo yetu na vitendo vyetu. Katika jina la Yesu nimeomba, amin. Msikilizaji, endapo una swali, ungependa kujua mengi zaidi kuhusu hayo ambayo tumejifunza, tafadhali twakuomba uwasiliane nasi na anwani na nambari yetu ya simu tutakupatia baada ya uwimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS, nambari yetu ndio hii, ni 0721 970 5 20 0721 970 5020, na barua pepe unaweza kutuma namna hii letters@twr.co.ke. jina langu ni David Mungai, kwa heri.